10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Od našem emisiju počet ćemo pitanjem kome smeta filozofija. Kako će filozofija biti pozicionirana u novom sistemu obrazovanja? Pitanje je koje podjednako zaokuplja pažnju i stručne i šire javnosti. Najava da bi moglo doći do ukidanja ovog predmeta stvorila je i popriličan strah. Ovaj predmet ukidan je kasnih 70-ih zbog uvođenja marksizma, ali od 1993. godine filozofija je ponovo izučavana u našim srednjim školama. Marks se izučavao, ali u društvu sa drugim filozofima. Danas smo pred novom reformom u školstvu, a što se filozofije tiče, predlog da se ona zameni logikom sa etikom postaje delikatan i prema mnogima vodi ka sporu. I još se logika sa etikom tretira kao izborni predmet. Zar se može bez filozofije? Eto, i to je pitanje. I danas ćemo razgovarati, dakle, o mesu filozofije u našem obrazovnom sistemu, o tome da li joj treba prići s istorijskog ili problemskog stanovišta i koliko, ako je to nužno, potražiti izlaz u posebnim podgrupama ove nauke. Moji današnji gosti su filozof i Dragoljub Kojičić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala što ste pozvali.
I Ivan Milenković, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ivane, ja sam čitala jedan vaš tekst u subotnjem dodatku politike i vidim da vi u tom tekstu, osim pogleda na stvarnost u ovom slučaju kakva jeste, dajete i neke predloge, ali o predlozima možemo kasnije govoriti. A evo, na samom početku emisije ja ću pomenuti jedan dobar časopis. Njegov naslov je Naš trag. Naš današnji gost Kojičić ima tu tri filozofska teksta. Ovo je časopis za književnost, umetnost i kulturu, a izlazi u Velikoj Plani, u jednom malom mestu, i to je zaista pohvalna situacija da u malim mestima u Srbiji znaju šta je filozofija. Ne samo filozofija, nego i kultura i umetnost, ali čini mi se, koliko se moglo sad prelistavajući da uočim, da filozofski tekstovi zauzimaju vidno mesto.
To spada u onaj okvir tematski koji zovemo demetropolizacija, i mislim da je pre svega upravo i najveći značaj što ste najavili upravo časopis navodeći njegovu adresu. Naravno da on kao časopis sam po sebi, što bi rekli, kao artefakt, može da postoji bilo gde i da bude i u Beogradu ili da je u Parizu ili u Rimu da se izde, on bi bio izvanredan časopis. Ali upravo predstavlja jednu značajnu stranu da on izlazi u jednome malome mestu, to je 100 km ako idemo niškim putem, ili da bude malo precizni, na Carigradskom drumu. Dakle, to vidite, ima i, rekao bih, jednu finu istorijsku nit koja ga povezuje, kad kažemo Carigrad odmah, dakle, to je čak i sa Vizantijom. Dakle, vrlo jedna interesantna trasa koja, kao kad idete putem, pa vidite, piše Vinski put. Ovo bi mogli da nazovemo put kulture. Jer na tome putu imate svašta. Znate, imate i viminaciju, malo skrenete sa puta, tamo koliko do onih vinograda na Vinskom putu, i do Felix Romuljane i tako dalje, i tako dalje, naravno. Urednik i pokretač tog časopisa je Milan R. Simić, kod nas inače najprepoznatljiviji kao vrlo efektan aforističar i također književnik. Međutim, zaista metropola nekada, kako bih rekao, prosto guta autoritete. E sad, da isti čovjek živi u Beogradu, mislim da bi se lakše probio do te neke vrste javne scene kada je u pitanju kultura. Međutim, svejedno, on ima izvanredne romane, veoma je preduzimljiv, a ovaj časopis izlazi dugi niz godina. Verovatno na njemu možete da vidite, ja mislim, preko 10, možda čak i čitavih 20 godina. Ja sam imao priliku ranije da, počastvom sam bio da mi objave jedan tekst u slikarstvu Damjana Đakova, a evo ovaj put su mi objavili, doduše nisu sva tri filozofska teksta, jedan je taj prvi uslovno rečeno filozofski, Kriza krize, a druga dva su, ajde kažem, neki malo specifični žanri između eseja i književnosti. Jedan sa naslovom možda ne tako lako čitljiv, Minjurija Miura, govori o useljavanju duhova, bikova koji su pobedili toreadore u mašine fabrike Lamborghini. Za one koji ne znaju, inače, svi modeli Lamborghinija su nazvani po bikovima koji su pobedili toreadore. Tako, eto, u svakom slučaju, Velika Plana je sa ovim se upisala na jednu važnu kulturnu mapu Srbije.
Evo, u malim mestima znaju za filozofiju. Ovo je dobar primer. Nije ovo povod za naš razgovor, ali dobro došao je. A kada je reč o jednom velikom sistemu, o obrazovanju i vaspitanju i o tome da smo mi pred reformom školstva, vidimo šta se događa. U srednjim stručnim školama čini se da je sporan predmet filozofije, dok u gimnazijama je situacija nešto bolje.
Pa, da, zapravo najveći problem su srednje stručne škole. Vi ste dokazali u uvodnoj reči da postoji ideja da se zapravo filozofija skine kao obavezni predmet i da se uvede nešto što se zove logika sa etikom. Ali čini mi se da upravo u tome jeste stvar. Ukoliko postoje takve ideje da se iz stručnih škola izvede filozofija, osnovno pitanje je zbog čega, i odgovor nam stiže sa ehom od otprilike 2500 godina, dakle koliko je filozofije, postoji ta dilema, čemu još filozofija, čemu to uopšte služi, šta će nam filozofija, šta će filozofija jednom učeniku srednjih škola, srednje medicinske škole, jel? Čemu to služi? Njemu je valjda mnogo važnije da zna da razlikuje upalu slepog creva od, ne znam, bola u vratu, lupetam, nemam pojma. Ali filozofija mu, čini nam se, ne služi ničemu. Problem je, međutim, drugačiji.
Ali izučavanje etike i te kako bi dobro došlo medicinskom radniku?
Pa da, ali tek to je problem. Zbog čega sad etika, a ne nešto drugo? Naime, danas postoji strahovito jak talas koji nam dolazi pre svega sa zapada, iz Amerike, iz te anglosaksonske priče gde se etika postavlja kao vrhunska disciplina, disciplina svih ostalih disciplina, a sama etika zapravo ne donosi gotovo nikakve rezultate zato što potiče iz jedne vrlo specifične analitičke filozofije. Dakle, sama etika počinje da proždire sebe samo. Naravno, mi možemo čitati ovu emisiju da posvetimo tome, ali ajmo da se vratimo ovoj priči. Šta će nam filozofija u srednjim stručnim školama? Pa da nam deca u srednjim stručnim školama ne bi bili idioti. Ovo nije uvreda. Ovo je samo pokušaj da skrenemo pažnju na to da je idiot
još u staroj Grčkoj
bio čovek koji je bio samo zagledan u sopstveni trbuh i nije znao ništa drugo osim onoga čime se trenutno bavi. Idiot, idiotes je bio čovek koji ne učestvuje u javnom životu zato što nema kapaciteta da učestvuje u javnom životu. Filozofija najdirektnije ne sprema čoveka samo za to da se bavi onim čime se bavi, nego da bude samosvestan i slobodan građanin.
Da, evo, vi ste direktor Zavoda za udžbenike, vi objavljujete udžbenike koji se koriste u oblasti filozofije u našim gimnazijama i verovatno do nedavno i u srednjim stručnim školama. Kakvi su to udžbenici? Da li oni pokrivaju, da li oni imaju svoje dobro utemeljenje u načinu na koji verovatno grupa saradnika pravi izbor onoga što treba mlad čovjek da sazna?
Da ne ulazimo sada u te službene procedure koje definiše zakon o udžbenicima, kako to izgleda, da ne uzimamo vreme i ovako malo vremena i slažem se sa kolegom Milenkovićem, da bi u suštini ovdje trebalo napraviti čitav jedan serijal emisije o toga da imamo šta je filozofija na kraju. Ili barem onoliko koliko možemo iz epohalnog ugla sadašnjeg trenutka. da procenjujemo to, ili isto tako naravno i etiku. Naravno postoje, kako bih rekao, i regionalno podeljene škole filozofije i, kao što on reče, potpuno tačno, na kraju krajeva, neki filozofski pravci su i proistekli iz davanja prednosti etici nad, recimo, teorijom saznanja. Da, moramo malo popularnije sad da se izražavamo da bismo bili šire shvaćeni. Vidite ovako, prvo, za mene ovde je mnogo važnije moje iskustvo od svega 2 godine u vreme kraja one Šuvarice. Znači, kad sam diplomirao na fakultetu, 2 godine sam predavao i tačno je da tada sam predavao na, ovo je vrlo važno, sad ne govorim zbog sebe, nego zbog teme. Dakle, u 2. razredu srednje škole predavao sam, usmerenoga, predavao sam logiku, a u 4. razredu to se zvalo filozofija marksizma, mada uopšte de facto bio je kompletan kurs filozofije od Talesa, pa naravno završavao sa Feuerbachom, sa Marksom. Ali to je verovatno bio ustupak trenutku i ustupak ideološkim očekivanjima tog vremena. Odmah da vam kažem, ja nisam bio komunista i to sam predavao, dakle, po svojoj filozofskoj savesti. Međutim, sad ja moram nešto, pokušavam da ovako kritički i dinamički uđem u temu. Ja sjećam ovako, da sam imao problem recepcije toga što predajem godinu dana kod nekih đaka. Znate kako, neka deca jednostavno nisu došla da sa nekim očekivanjima da uđu u takav ciklus tema kao što je, recimo, srednjevekovna filozofija ili nemačka klasična filozofija, Kant, Hegel i to.
Ali ste neke od njih vjerovatno zainteresovali.
Pa da vam kažem ovako, pa ste, bilo je tu dece koji su imale različita pristupe, različite senzibilitete, različita očekivanja, ali nešto što sam ja uspeo da izvučem na kraju i što sada mogu da potvrdim kad sretnem nekog od njih. Pazite, to nije sad naivno pitanje, šta je ostalo od toga. Dakle, moram da priznam, najmanje ostao, recimo, šta ja znam, John Locke, Jeremy Bentham ili već šta, Schelling, na primjer, ali ostale su im etičke poruke. Pazite, znači, ostale su etičke poruke. Pa kažu, na primjer, onako, kako ste nas vi to učili. Ja čak pamtim da sam 4. razredu napisao na tabli da bi zapamtili, da se ureže u mozak, otprilike ono, treba biti čovjek na neki način. To je ono što se očekuje. E sad, gde bih se međutim sad naslonio na ovaj diskurs u koji nas je uveo gospodin Milenković i gde se ja slažem. Prvo, nije tu reč samo o filozofiji u nekom uže stručnom smislu, ako uopšte filozofija može biti stručna. Ja bih ovde govorio generalno o kulturi. Znate kako, tu sad treba voditi računa o istoriji filozofije. Jedna stvar je filozofija u kojoj ćete vi učestvovati kao neko ko kritički ili aktivno učestvuje i razmišlja na filozofski način. To svakako baš i nije toliko za srednju školu, ali onaj ko se bude odlučio za tako svoje opredeljenje životno ili profesionalno, zašto ne, on ima priliku da kasnije se usavršava. Ali istorija filozofije po meni je neophodna. Dakle, da te uvede u taj set pojmova koji sačinjavaju, ajde da budem hegelijanac, koji sačinjavaju istoriju filozofije. Dakle, ne možeš da razumeš duh vremena danas ako ne razumeš duh vremena ranije. Međutim, ponavljam, ja ne bih tu uzeo samo filozofiju, nego bih uzeo istoriju umetnosti, recimo, naravno, sociologiju, teoriju književnosti i šta ja znam. Ali ovdje moramo da postavimo jedno, ajde kažem, stručno pedagoško pitanje. Danas imate 2 škole razmišljanja kada je u pitanju pedagogija. Jedna je, evo, ajde, pošto ste vi pomenuli, gospodine Milenkoviću, pomenuli ste Engleze, pa oni sad dominiraju, pa i sa svojom terminologijom. Jedna je da se đaci školuju samo za labor market ili ti za tržište rada, a druga je whole person education, kao obrazovanje celovite ličnosti. Mislim da bi tu negde trebalo naći meru. Naravno, u nekim školama po prirodi stvari možda filozofija u ovome smislu u kome je ja doživljavam nije neophodna, ali bi dobro bilo da postoje barem, da kažem, osnovne informacije da se svet ne svodi samo na goli niz materijalnih činjenica oko nas i materijalnih procedura. Dakle, ako biste mene pitali, doći ovo je krajnje moje lično mišljenje, trebalo bi zaista pronaći neku meru da ipak obrazovanje ne bude svedeno na pripremanje za tržište rada, samo za tržište rada, nego da ima i ovo. Ali opet kažem, sa nekom merom da ne bi gnjavilo đake. Ja pamtim za tih godinu dana, recimo, da sam gnjavio 95 godine koliko sam predavao, ali godinu dana je trajao taj predmet, da sam gnjavio 90% učenika, iako sam pokušavao da im se približim na svaki mogući, pre svega kulturološki, urbani način, tako da.
Vreme je za predah. Molim vas, Milenkoviću, imajte strpljenje.
Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Dakle, kako će filozofija biti pozicionirana u novom sistemu obrazovanja? Mi evo pokušavamo da objasnimo koliko bi štete bilo, pretpostavljamo da bi takva situacija bila, ako bi se filozofija izmestila ili izbacila, hajde da budemo...
Ja mogu, izvinite, molio samo da pomenem ono stari pojam u antičkoj filozofiji, pojam mere. Šteta možda bude dvostruka, da je nema ili da ima overdozu toga. Pa ste štete i jedno i drugo. Ja sam malo prepomenuo, znači sa svog iskustva profesora u srednjoj školi od pre 35 godina, da je isto tako problem bio i preterivanje sa filozofijom. I potpuni nedostatak. Dakle, neka mera...
I jedna i druga, da, neka mera mora da se uspostavi. Ali nadamo se da će ipak kao predmet postojati. Mada sam ja juče išla na sajt Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja i nisam naišla na informaciju o nastavnim planovima i programima ni za gimnazije, ni za srednje stručno obrazovanje, niti za umetničke škole ispod... te stavke, piše sadržaj u pripremi, hvala na strpljenju.
Pa mi smo tu da im pomognemo.
Da.
Pa, ja, mi smo javnost.
Ali zaista trebalo bi razgovarati o ovoj temi, nije to beznačajna tema da se može dogoditi u planovima i programima da filozofije nije... bude prenebregnut. Ako je filozofije ponekad bilo previše, ako je filozofije ponekad bilo premalo, hajde da se nađe ta nužna mera i da se na jedan razuman u stvari način pristupi onome što je oduvek suština predmeta koji se uči u našem srednjoškolskom obrazovanju.
Ali Melika, pošto je vaša emisija sada sporovi u kulturi, ako se naravno mi ovde u osnovi slažemo, ajmo da dinamizujemo razgovor.
Ajme.
Dakle, da li filozofije bilo previše? Zapravo, i sami ste pomenuli to na početku, bilo je previše marksizma. Marksizam kao neka vrsta sekularne veronauke gde se utuvljivalo ideološko znanje u glavu, pa to je ono od čega nam se dizala kosa na glavi, barem nas koji smo slušali taj marksizam. Bez obzira što se kazali da je naravno to bilo ponuđena lepeza filozofskih tema, u osnovi je to bilo ideološko vaspitanje, dakle sekularna veronauka i od toga nema ništa, od toga može samo da vam se zgadi život. Međutim, da se vratimo srednjim školama, pomenuo sam na početku medicinsku školu, šta će budućim lekarima, šta će budućim medicinskim sestrama filozofija? Dakle, nije samo stvar u tome da li će oni razmišljati o tome šta je eutanazija ili šta je abortus. Da li je abortus protiv prirodno, protiv društveno ili već kakvo postupanje, da li je on nužan, da li se on uklapa u liberalne norme i tako dalje. Dakle, to je jedna ravna koja se može kroz etiku postaviti kao pitanje. Ali u osnovi, čini mi se, valja promeniti način pristupa filozofiji. Dakle, ne naprosto ta pitanja koja su stara stotinama, hiljadama godina i na koje u osnovi nema odgovora, nego su ta pitanja uvek u samoj svojoj osnovi prepolitička nego etička pitanja. Dakle, u jednom liberalnom društvu pitanje abortusa se ne postavlja. U konzervativnom društvu pitanje abortusa je par excellence ne filozofsko, nego političko pitanje. Ali znate koje bi bilo političko, pardon, da li znate koje bi bilo filozofsko pitanje u medicinskim školama? Otkud lekarima ova vrsta moći koju oni imaju u savremenim društvima? Lekar je osoba koja odlučuje o životu i smrti.
Uvek je lekar imao tu ulogu. Ne samo u savremenom društvu u kome mi jesmo.
E, upravo u tome jeste stvar. Samo u savremenim društvima, dakle od početka negdje kapitalističkog društva, lekar zapravo stiče tu vrstu moći koju ima danas. Pre 16. veka ta moć je bila potpuno drugačija i potpuno se drugačije razumevala. Ali to pitanje na način na koji mi postavljamo ovde sada, na koje ja postavljam ovde sada, ko lekarima i zbog čega daje tu vrstu moći, to je par excellence filozofsko pitanje i nijedna druga disciplina, osim možda sociologije, ne može da odgovara direktno na njega. Radovi Michela Foucaulta i Georgesa Canguilhema, dvojice među najvećim filozofima 20. veka, direktno se bave tim pitanjem. E, to je pitanje za lekare u za buduće lekare u medicinskim školama. Bez tog pitanja lekar se svodi na pukog mehaničara tela, a to dovodi do pogubnih posljedica u širem smislu.
Pa mi znamo za lekare koji imaju taj širi pristup, dakle gdje uključuju humanističke nauke i znanja iz svega toga i u svom pristupu pacijentu.
Pa koji su ti lekari? Ja ih ne znam. Koji je, na primjer?
Pa
osim
ja
redkih izuzetaka. Vrlo redkih izuzetaka.
Koji su na taj način opredeljeni u svojoj struci i odlični su.
Pa da, zbog
pacijenti ih jako vole. Pri tom su jako, jako obrazovani. A znam i lekare koje samo interesuje ono što nije dobro u organizmu i time se celog života bave. Ne interesuje
ih. Zanatski, što bilo.
Da. Ali podržavamo i jedne i druge lekare u njihovom pristupu ako dobro rade.
Evo vidite ovako, da ovo je dobar primjer medicine zato što ona nekako najdirektnije povezana sa vrednošću koja se zove život. Ali postoji i neke druge oblasti. Evo ovako, recimo, moje iskustvo, sad ću da povežem, kada sam ja bio gimnazijalac, imali smo profesora fizike koji nas je terao de facto da radimo složene matematičke operacije u angstremima sa aproksimacijama i šta ja znam, koje bukvalno đacima ogadilo fiziku. Ja sam recimo loš stavio iz fizike. Odmah da vam kažem, mislim, par mjeseci pošto je završeno to, ja sam prvi koji je doneo u tadašnju Jugoslaviju Logic of the Scientific Discovery od Karla Popera, koja upravo govori o filozofiji nauke. I odmah da vam kažem, posle te knjige, čitajući za Heisenberga i slične autore i ovoga Popera, meni su se otvorili daleko širi vidici o fizici nego što izračunavanje nekih glupih zadataka iz nekih tamo pripremljenih zbirki zadataka gde se vi svodite zapravo na nekoliko znalca, nekoliko matematičkih operacija i ono kao u karikaturama crtate po tabli, kao kad u karikaturama predstavlja Einsteina, na primjer. Dakle, tu je sada stvar. Malo pre smo u ovom intermecu dok je išla muzika, svi troje ovdje se na neki način otprilike složili i ovako, da filozofiju možemo da shvatimo kao istoriju filozofije, dakle to je jedan onako scholastički pristup filozofiju, što opet mislim da treba znati šta je rekao Sokrat, a šta je napisao Platon, i prosto treba to znati, ili pred Sokratovci, u nekom minimalnom fundusu
osnovnog obrazovanja.
Osnovno, da. Ali, također, isto tako, filozofija predstavlja nešto drugo. Ona je pojam mišljenja, samosvojnog mišljenja, kritičkog mišljenja, ličnog odnosa prema fenomenu celine života, što također predstavlja možda i najvišu vrednost filozofije, a pošto mi živimo, da kažem, u demokratskom društvu i u Srbiji i u planetarnom društvu, prosto to dobro dođe kao vrlina. Pa, eto, u tom intermeću ja sam čak našalio, mislim, šta bi bila već velika dobit, da se izbije prosto iz kolokvijalne upotrebe ono kad se kaže nemoj da mi filozofiraš.
To je pogrdno.
To je pogrdno, pa a na šta to liči? Znači, kad god neko počne da diže nivo razmišljanja na iole abstraktni, čak nije ni abstraktni, nego na kvalitetniji, na vrednostni način mišljenja, odmah mu se zalepi. Svako od nas to doživio. Pazite, svako od slušalaca, uključujući nas ovdje, doživio 100 puta, kaže, počevši od roditelja i ne znam koga, ajde nemoj da filozofiraš. To nije dobro za jednu sredinu. Dakle, treba da postoji svest o filozofiji.
Ali tad se, oprostite, kaže onima koji nesuvislo razmišljaju o nekim temama.
Dakle, upravo to. Dakle,
ne ljudi, ne kaže se ljudima koji govore s pozicija.
E sad ima još jedan kvalitet filozofije, što reče Milenković malo pre, to bi tražilo dve emisije,
struci.
Ne jednu, pet emisija, čitav jedan serijal emisija oko toga šta je uopšte filozofija, ali filozofija na izvestan način mogli bismo danas da zovemo tom objedinjavajućom mišlju koja povezuje sve te različite fragmentirane tipove znanja. Da li je to fizika, da li je etika, da li je medicina, antropologija i tako dalje, umetnost na kraju krajeva, živi život. Pazite, svakodnevni život zaslužuje filozofski pristup. Na kraju krajeva ima i filozofa koji se time bave. Tako da, prosto u tom smislu, jedan takav slobodni način mišljenja, da li da ga kategorijalno zovemo filozofija ili na neki drugi način, ali dobro je da se shvati da ne živimo u svetu zaista kao fahidioti, nego da živimo u jednom integralnom, celovitom svetu.
Da li se
posle dugo vremena inače setio Hegela koji ima onu jednu genijalnu tezu, istina je celina. Dakle, ne možeš ničemu da priđeš, a da ne priđeš sa stanovišta celine. Toliko bi bilo dovoljno da se, da kažem, obavesti mladi naraštaj da se edukuje i da počne da živi u skladu sa tim stavom da istina jeste celina.
Da li se takvi pristupi neguju na katedri za filozofiju?
U Beogradu?
U Beogradu, na primjer.
Jo, to je sad posebno pitanje. Nažalost, ja nemam ništa dobro reći o katedri za filozofiju Beogradskog fakulteta i možda da ne započinjemo to pitanje. Nego ćemo ići jedan polukorak nazad.
Ali opet... neko treba da stignu znanja ako se obrazuje čovjek recimo na Beogradskom univerzitetu pa dođe u srednju školu, u gimnaziju, u srednju stručnu školu, umetničku školu, on prenosi ono što je planovima i programima učio za vreme studije.
E pa smisao ove emisije jeste da skrenemo pažnju na tu mogućnost da sada srednje škole poguraju letargične fakultete. Dakle, profesor, to jest onaj koji je završio filozofiju i izađe sa filozofskog fakulteta, recimo u Beogradu, on sigurno neće moći bez pripreme da predaje filozofiju sporta na sportskim gimnazijama. Neće moći da predaje filozofiju medicine u srednjim medicinskim školama jer nije obučen za to.
Filozofiju prava.
Ili filozofiju prava, da. Naravno. To je posebno pisanje. To je te katastrofalna situacija na pravnom fakultetu gdje je filozofija prava, uprkos jako dobrim filozofijama prava, skrajnuta potpuno. Ali ajmo da ne zalazimo to. Ajmo da se vratimo ovome. Zašto srednje
Evo, već
škole?
Se naziru rešenje.
Zašto
Polako
srednje
idemo,
škole? Ka? Zašto gimnazije ne bi pogurale fakultete? Zašto se tu ne bi stvorio jedan fini krug gde će zahtevi srednjih škola i gimnazija biti takvi da fakulteti moraju da se angažuju na drugačiji način nego do sad? Ali kažem, imamo još jedan polukorak unazad. Kazali ste malo pre da je potrebno znati posebne nekakve elemente iz istorije filozofije. Ajmo da budemo u skladu sa emisije, pa da se ja malo suprotstavim tome. U dinamičke svrhe. U svrhe, polemičke svrhe. Da, ja zapravo ne mislim. Ja zapravo ne mislim da bi tako trebalo uvesti priču u srednje stručne škole, jer bit ću u grupu polemičke svrhe. Šta koga briga? Šta briga jednog mašinca? Šta je rekao Tales? Možemo mi odgovoriti sa visine ovih naših godina da naravno potrebno opšte obrazovanje, ali klinac nema pojma o tome i njega baš briga za to. Međutim, ako bismo jednom mladom čoveku koji je na nekom u nekoj sportskoj, ja ne znam kako se zove, sportskoj srednjoj školi, nametnuli temu da li je to čime se on bavi, nadmetanje ili borba, pa da kroz nekoliko časova pokušamo da produbimo to. Šta ti radiš kad izađeš na teren? Šta ti radiš kao trener? Da li si ti u areni koja zahteva borbu do istrebljenja? Da li si ti tu da bi zaradio pare ili zbog nečeg drugog? Onda krećemo na pojam igre. Da li je igra nešto što ima svrhu izvan sebe sami ili ne? I na taj način pletemo jednu mrežu koja mladog čoveka može mnogo više da zainteresuje nego šta je rekao, recimo, malo pre ste ga pomenuli u negativnom kontekstu, John Locke. Baš briga klinca u nekoj srednjoj stručnoj školi šta je rekao John Locke, ne može da zapamti njegovo ime.
Englezi ne znaju
kamo li mi. Dakle, meni se čini da je tu šansa za filozofiju, šansa za ljude koji odlučuju o tome da se unese neka živa materija, da se pokaže da filozofija jeste sam život.
Da, dobro, bude izvide, se obrazna strukama.
Melika, mogu samo kažem, ne, manje više slažem se ja sa tim, ali je ipak ono, ajde, kako se kaže Platon, da se otprilike zna, bar ono kolokvijalno kad se kaže idealizam, ili da se ne desi nekom da postavi pitanje šta je napisao Sokrat, eto to, ako nije napisao ništa.
Da.
Ako ništa, bar da budu spremni za slagalicu, a moramo da kažemo, pazite, sad to je interesantno, postoje, da kažem, dva koncepta ili dve emisije u okviru Radio Televizije Srbije. Vi znate da sam ja bio angažovan.
Da, vi ste bili predsjednik programskog
odbora. Znači, morao sam da ovako fundamentalno razmišljam o ovoj kući. Do pre 2-3 godine, ne znam kad mi jeste komanda. Međutim, dvije emisije postoje koje imaju taj značaj koji možda ta mera između otvaranja mogućnosti kritičkog mišljenja a i nekog formalnog obrazovanja. Slagalica je vaša emisija. Nemojte sad vi misli da sam time degradirao možda vašu uzvišenu emisiju. Pazite, Slagalica je emisija koja ulazi u narod. Masu tih pojmova tog tipa, da li je Sokrat nešto napisao ili nije, ljudi saznaju zapravo i Slagalice. I ko zna koliko njih je došlo do toga. Dakle, Slagalica, a sad u vašoj emisiji, ovo nije prvi put da sam ja iskazao najviše komplimente i da mislim da je ona zaista u smislu jedne javnog instituta, da kažem, naše kulture.
Hvala vam, ovo su zaista lepe pohvale u tu čas da predahnemo.
Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur des frames, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré.
Eto koliko je važna filozofija i u emisiji Sporovi u kulturi. Razmišljamo o tome i pred donošenje, odnosno pred početak reforme u obrazovanju. Trebalo bi svi da posvete pažnju ovoj temi koji se time bave, jer tema je obavezujuća ako se govorka da će iz srednjih stručnih škola biti zamenjena logikom i etikom kao izbornim predmetom. Za gimnazije rekla sam da je nešto drugačija, bolja situacija, tu se predviđa gotovo isti status kakav je imala i do sad i insistira se na toj situaciji debate i projektnog vaspitanja. To sve treba objasniti ljudima, odnosno i nastavnicima i učenicima, šta to sve znači. Kada je reč o udžbenicima, ja sam vas, gospodine Kojiću, malo pre pitala za udžbenike iz filozofije. Šta mislite, da li su dobro skrojeni ti udžbenici i da li je uvek tim ljudi koji radi na izradi takvih udžbenika adekvatan?
Nije toliko problem da li su udžbenici dobri, nego je problem da li najbolji udžbenici dopiru do učenika zbog poznatih slučajeva korupcije na tržištu udžbenika, gde neki, rekao bih, potpuno van udžbenički, van intelektualni kriterijumi presuđuju koji će udžbenik biti predložen deci da ga kupe. Odmah da vam kažem, u Nišu karakterističan slučaj, dečak meni piše iz Niša, kaže: molim vas, ja hoću da idem na takmičenje iz biologije i iz istorije, iz dva predmeta, kao neki super talentovani učenik, pa vas molim ako možete kao da mi pozajmite knjige iz ta dva predmeta, jer mi učimo iz udžbenika jednog drugog privatnog izdavača, ali nam je rekla nastavnica, ako hoćete da dobro prođete na takmičenju, onda uzmite udžbenik Zavoda za udžbenik. I dečko je pobedio iz oba predmeta na tom regionalnom takmičenju, mislim da je posle išao i do republičkog takmičanja, ali jasno mi je, mislim, koji je to problem. Eto, mislim, i to je još jedan aspekt etike u ome što ste vi malo pre rekli Milenkoviću za medicinu, ali to se svuda pojavljuje. Mislim, dok ste vi to govorili, ja sam setio nečeg drugog, to između tog fah idiotizma, dominacije tehničko-tehnološkog pristupa i etike. Zašto je nama ipak bitan jedan opšti pogled na svet, uključujući etiku? Naprimjer, čuveni savremeni etičar engleski, posle, znači, drugog svjetskog rata, to je već neka vrsta savremenosti, kači i nas, on je lepo napisao, kaže: ako hoćete da psihijatrija odlučuje o sankcionisanju zločina, pa onda stave nekoga u psihijatrijsku ustanovu i drže ga dok oni ne procene da je ozdravio, može da bude ideološka zloupotreba, kao što je bilo kod Staljina i kod komunista, ili ćemo da zaista imamo jedno etičko stanovište bez koga nema prava, nema ni pravne sankcije. Pazite, šta je porota? Pa porota vam je jedan etički institut. Oni etički razmišljaju sa onim elementarnim podacima, faktografijom, koje može da im tužilaštvo obezbedi. Dakle, bitna etika, gde god krenete, gde god se usmerite kao pojedinac, kao društvo, kao struka, profesija, neka struka, ne možete više da pobegnete od etike. Uzmite, recimo, farmakologiju. Pa koliko postoji manipulacija u svetskoj industriji farmacije, na primjer? Ili imaju lek, pa neće da ga daju, jer bolje zarađuju na prethodnome leku. Ako uzmete samo to. A da ne kažem, mislim, kakve sve toksičke supstance koriste u lekovima i eksperimentiše po zemljama trećeg sveta, u čemu su čak snimljeni i brojni filmovi, i što je jasno. Dakle, jednost, ili pazite, ajde zamislite da ste farmaceut koji prodaje u apoteci. I sad vam dođe neko, da li je fair da mu vi uvalite nešto što vam donosi 50 dinara veći profit, ili ćete stvarno, kad čujete koji on problem ima, da mu po savesti, dakle po etičkom principu razmišljanja, ipak date ono što će ga zaista izlečiti. Dakle, to je etika, eto, to je to o čemu smo
govorili. Mi na prozivku stavili smo danas biomedicinske nauke u svemu ovom o čemu danas govorimo, ali to su možda primjeri koji su najbliski ljudima. Ali šta vi kažete o udžbenicima?
Konkretno kada je reč o udžbenicima iz filozofije, barem ono što ja znam, to nisu rđavi učenici, nisu rđavi udžbenici.
A ni učenici koji uče iz takvih udžbenika.
Pa dobro, to je sad. Puno ih je. No, kada je o udžbenicima reč, tu naravno uvek, i ne možemo bez toga, i tu su u pitanju odnosi moći. U jednoj uređenoj državi ti odnosi moći su naravno institucionalizovani, pa se onda ne može desiti da ovakav napad na neetičnost se dogodi, da se uči iz trećerazrednih udžbenika, uprkos tome što imamo jako dobre udžbenike, i to je naprosto, to po meni izlazi izvan okvira etike, to je gotovo zakonski problem, to je problem korupcije i to je nešto na šta mora država da reaguje. E, ali u uređenim državama takvi slučajevi su ređi. Međutim, u osnovi, kada je u udžbenicima reč, pa mi smo uvek u nekakvim odnosima moći. Ne možete unapred znati da li će udžbenik biti dobar ili ne. Ukoliko dajete da udžbenik radi jedna ideološka orijentacija, onda ćete dobiti takav udžbenik. Druga ideološka orijentacija će, boga mi, drugačiju perspektivu.
Zašto to ideološko Kojičiću mora uvek da bude presudno?
A dobro, sad to opet...
Pa ne, mora da bude.
Ali
mora
ovo, da, opet zahteva celu emisiju.
Ali u slučaju ovakvih udžbenika, mislim, to je, evo, imali smo primer marksizma.
Vidite ovako, upravo to, opet ste vratili u centar stvari. Kad god govorimo o jednom društvu, mi ne govorimo o prosto mehaničkom zbiru pojedinaca ili grado, ili nemam pojma, opština, sokak. Mi govorimo o vrednostnom sistemu. Dakle, kad god kažete društvo u emisiji ili u razgovoru ovoga tipa, vi u stvari govorite o jednom vrednostnom sistemu. I sad onda kako nam se dogodi, da tako kažem, koji je vrednostni sistem superioran u određenom trenutku, pre svega mislim naravno na politički naučen, on pokušava da utiče i da reprodukuje samoga sebe. Međutim, šta ipak, rekao bih, jedna dobra strana našeg vremena, postoji jedna vrsta, kako bih rekao, globalizacije vrednosti. Znate, kad je demokratija, ajde da kažem, postala pravilo ovoga sveta, ja imam naravno kritičke primjedbe i na, rekao bih, relikte totalitarizma negde u svetu, opet negde na, rekao bih, taj bezobalni liberalizam koji opet sve relativizuje, ali je činjenica da ipak je moguće konstituisati nekakve kriterijume i nekakav vrednostni sistem koji bi mogao da ima karakter opštosti. Mada, kao što vidite, baš zemlje koje su, sad moram, neminovno mi je da zađemo u politiku, zemlje koje su društva koja su protagonisti upravo nekih od najnaprednijih vrednosti, evo vidite kako se sve vraća. Ja pomenu malo pre Johna Locke, koji je jedan od utemeljivača političke filozofije liberalizma, koji je Englez, dakle etnički. Sad njegova zemlja manipuliše svetskom demokratijom u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija time što izbacuje temu Kosovo. Pazite, to je prosto nedopustivo. Znate, to je kao kada bi se sad, recimo, šta ja znam, Švajcarci ismejavali sa akuratnošću svojih satova, ali Srbi, recimo, sa svojim epskim nasleđem, već ne znam ko šta. Ozbiljno pitanje.
Da. Da li ćemo, evo sad, privoditi naš razgovor kraju na način dobrih predloga, filozofski dobrih predloga, kako bi trebalo urediti ovu materiju, ako je postavljena tako kao što jeste? Ja čitam podatak, 19.6. ove godine u Službenom glasniku je pisalo da se filozofija kao obavezni predmet ukida na smerovima elektrotehničar računara i elektrotehničar energetike, i sve ovo o čemu smo danas govorili, dakle, ide uz ovakvu vrstu informacije. Šta bi trebalo uraditi?
Šta bi trebalo uraditi? Da. Pa ako to ima šanse, ako
to što ste hteli... Danas je, koji je danas datum?
Ako, evo, šta bi trebalo uraditi? Dakle, ako to što ste vi sada pročitali ima i ove šanse da zaživi, jedini razborit potez bio bi da se to povuče. Jer naprosto, Srbija je danas u očajnom stanju, na svim ravnijima. Mi sada govorimo čitav sat o filozofiji, za ljude koje nemaju šta da jedu, ovo deluje kao neozbiljna priča.
Ne,
ali u osnovi, ali u osnovi, ovo je priča zapravo koja ne ide na kratke rokove, nego odlučuje o čitavom jednom korpusu,
je
jednog
priča,
društva. Jedna nužna priča, naravna stvar, da je to nužna priča. To je vitalna priča. Dakle, to je neozbiljan predmet, to je neozbiljan predlog. Ukoliko zaživi, bit će nam još gore. Ukoliko se povuče i ukoliko se organizuje bilo kakva javna rasprava, a vrlo malo smo čuli
Mislim da je na jednom mestu bila rasprava pa, i da je bio mesto. Predstavnik Nacionalnog prosvetnog savjeta.
Tačno, vidite Miliha, na jednom mestu je bila, da. Ne čuje se ništa, zaplombirano je sve.
Dakle, je jedina ozbiljna organizovalo tu raspravu.
Jedina ozbiljna reakcija bila bi da se to povuče i da počne promišljeno da se ulazi u tu priču. Filozofija je naravno stvar elitne kulture, ona je stvar visoke kulture. Visoka kultura je lokomotiva jednog društva. Napadnemo li lokomotivu, sve ostalo staje, računajući samu prugu.
Ako filozofiju, gospodine Kojačiću, razumemo i kao stil života, kao filozofska pitanja, kao životna pitanja, koja nam pomaže u svakodnevnom životu, da li možemo tražiti rešenje i u tome da se filozofske discipline saobraze strukama? Dakle, ovo o čemu ste vi govorili, filozofija prava, filozofija...
Filozofija sporta, filozofija medicine, filozofija tehnike, filozofija mašina. Dakle, ako mene pitate da li... Pa, to je bio predlog moga teksta. O tome treba razmisliti i ne ići naprosto preko noći u tako nešto. Ali to je siguran dobitak. Ovo što ste vi sada pročitali kao mogućnost, kao šansu, to je siguran gubitak. I to je ta krucijalna razlika između jednog i drugog.
Da, šta vi kažete, Kojičiću?
Da pokušam da budem praktičan,
samo kratko, ovako
i slikovit, vrlo, vrlo kratko, pa ne treba jedan isti udžbenik filozofije da bude za sve. Dakle, jedan je udžbenik za gimnazije u kojima će mnogi od gimnazijalaca i budućih akademskih građana moći da se bave filozofijom kao filozofijom, a ovo bi bila neka vrsta, da kažem, primenjene filozofije, ako to malo rogobatno zvuči. Tako da, ako smo pomenuli, recimo, elektrotehničke škole, one sigurno imaju jedan poseban interes, tematski interes, nego što ima medicinske škole. Znači, odnos tehnike i tehnologije prema ukupnosti našeg života. Dakle, u tom smislu primenite to na sve druge škole. Pa...
Možete minuta da mi date još? Evo ga.
Nema minuta. Nema minuta. Ističe vreme.
Onda ništa.
Da, to ćemo ostaviti za sledeći put. Dali ste dobre predloge i nadam se da postoje ljudi koji slušaju uredno emisiju Sporovi u kulturi i da će vaši predlozi ipak doći do onih ljudi koji o sistemu obrazovanja.
Samo Larry King i vi imate svoju publiku.
Da, sad se malo šalite, ali dobro. Da će neko možda i usvojiti ovakav način razmišljanja, valjda novinari zato i postoje, da pokreću pitanja i da pozitivno deluju na neke situacije koje su postale predmet spora. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su filozofi Dragoljub Kojičić i Ivan Milenković, a današnju emisiju su realizovali tonski Igor Ristić, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. And I do love her so.
suffering. It flows through life like water. I put my hand